Hujambo, mimi ni Gary Stevens, karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Leo tutaangalia huduma inayofunza na kutayarisha mwili wa Kristo kufanya kazi ya huduma. Kulingana na sura ya 4, mstari wa 11 hadi 12. Hii ni sehemu ya 5 kwa mfululizo wa sehemu 10 unaoongozwa na Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu. Mada za leo tunazozishughulikia zitakuwa mada namba 8, Mungu hufanya ndani yetu kwa Roho wake. Mada ya 9, Mungu hutuongoza kupitia ushuhuda wa ndani. Mada ya 10, mtu wako wa ndani ana. Mada ya sauti 11 inayoongozwa na dhamiri, huyu jamaa wa kwanza sasa, hadi Ezekiel sura ya 36 mstari wa 26 na 27. Zaburi 26, nitakupa moyo mpya. Nitatia roho mpya ndani yako. Nitaliondoa lile jiwe gumu katika mwili wako na kunipa moyo wa nyama. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hati zangu na kuzifanya katika maandiko, kama vile kuongea juu ya moyo wako wa kimwili ulio ndani ya mwili wako unawajia karibu na Mungu. Kuzungumza juu ya roho yako. Mungu anasema kwa ujasiri tutafaidika au kuondoa ugumu wa moyo wako ambao haumsikii kwa njia hizi na umewekwa ndani ya moyo wa nyama. Tena Mungu hasemi juu ya kuondoa moyo wako wa kimwili. Anazungumza juu ya mioyo yenu ya kiroho, moyo wa mtu. Katika mstari wa 27, anasema, nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu au katika njia zangu. Maandiko kimsingi yanasema utakapozaliwa mara ya pili, nitauondoa moyo ambao hausikii roho wangu, asema Mungu, nami nitakupa roho yangu sawa na wewe ili utembee katika njia yangu. Kwa maneno mengine, moyo uliokuwa nao kabla ya kuzaliwa mara ya pili ulikuwa haujali mambo ya Mungu. Na unapozaliwa mara ya pili, njoo na darasa jipya, na hilo linakufanya uwe makini na mambo ya Mungu. Jambo la ziada ninalotaka kueleza hapa ni kwamba Mungu hakai ndani ya nyumba. Anakaa ndani ya watu. Haya ni mapenzi ya Mungu, kupata mtu kuzaliwa mara ya pili. Na kisha fanya na Roho Mtakatifu au ubatizo katika Roho Mtakatifu. Nia ya Mungu ni kuishi ndani ya kila nukta tena mwamini katika dunia hii na kila mtu aliyemkubali Yesu Kristo kama Bwana. Biblia inatukumbusha kwamba sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mada namba 9, Mungu hutuongoza kupitia ushuhuda mzuri, tukigeukia Zaburi sura ya 18 mstari wa 28, tunasoma, kwa maana wewe utaiangazia nchi yangu, Bwana Mungu wangu ataniangazia giza langu. Jambo la kwanza hapa, Mungu hutuongoza kwa sauti ya ndani na pia kwa ushuhuda wa kujitegemea. Mara nyingi tunapuuza ushuhuda wa ndani, tunatafuta mambo ya kustaajabisha au ya kuvutia na tunakosa yale yasiyo ya kawaida. Mungu huwaongoza watoto wake hasa kwa ushuhuda. Hili ni jambo ambalo kila mtu anapaswa kuzoea na tangu mwanzo kabisa wa kuzaliwa mara ya pili, ili kwanza kujifunza kusikia. Wavulana hawa wakija kujifunza, angeshuhudia kutotafuta mambo ya ajabu au ya kustaajabisha, bali kutembea katika nguvu zisizo za kawaida. Kawaida kila siku. Mada namba 10. Mtu wako wa ndani ana sauti. Katika Warumi sura ya 9 mstari wa kwanza, inasema, nimesema kweli katika Kristo. Sisemi uongo, dhamiri yangu pia ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu. Njia ya kwanza ya Roho hutuongoza kupitia Uingereza, shahidi aliye ndani akijua njia mbili ni kwa sauti ya jioni. Mtu wa ndani ambaye ni Roho ana sauti. Tunaita sauti hii ya mtu wa ndani au mtu wa ndani, dhamiri au sauti ndogo tulivu. Roho yako ina sauti ya kusema nawe wakati Roho Mtakatifu anazungumza katika mamlaka yake zaidi. Sauti ndogo tulivu ni sauti ya mteja wako Roho akizungumza, na Mungu anataka tusikie kwanza. Shahidi wa tai atazoea kusikia neno shahidi, na enzi ya pili ni sauti ya roho yetu. Kwa kawaida kinachotokea hakina mipaka kutoka kwao hadi kwa Roho Mtakatifu ndani yako. Roho Mtakatifu atazungumza na roho yako, na roho yako itakupa sauti ya ndani au ujinga dhamiri yako. Mada namba 11 ikiongozwa na dhamiri yako. Elekeza moja, mambo haya yanafanyika katika roho kuu, mtu wa ndani. Yeye ni kiumbe kipya kwanza, au tunapopata utu mpya kabisa katika Kristo Yesu. Pili, mambo ya kale yamepita, asili ya shetani imekwisha, au ugumu wa moyo pia. Mambo yote yamekuwa mapya katika roho yake, si katika akili au mwili wake. Sasa ana asili ya Mungu katika roho wake. Mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili hakuweza kufuata sauti ya dhamiri yake. Hii ni roho isiyozaliwa upya na haitapata kuongoka. Unapokuwa na uzima na asili ya Mungu ndani yako kwa kiasi tena, dhamiri yako haitakuruhusu tu kufanya lolote. Je, umewahi kuona unapokaribia kufanya jambo baya au kusema jambo baya kwamba dhamiri yako itazungumza nawe? Hiyo ni sauti ya roho yako ikikuambia usifanye hivyo. Ni tarehe ya kuwa Mungu. Ndiyo maana ni muhimu sana kufanya upya fikra zako ili kufanya upya nia yako, na tunafanya hivyo kwa neno la Mungu. Huko ni kuliweka neno la Mungu katika roho zetu, yaani msingi wa kudumu. Tunapokaribia kufanya jambo baya, Roho Mtakatifu atachukua neno hilo ndani yetu na kulileta kwenye ukumbusho wetu na kusema usifanye hivyo kwa sababu neno la Mungu linasema hivi. Dhamiri yako ni muhimu sana kufuata, lakini ni bora inapozaliwa mara ya pili kuliko kutozaliwa mara ya pili. Mtu wa mchezo pekee ana asili ya Mungu ndani, na Roho Mtakatifu atawaongoza kwa kila mwamini kulingana na shahidi wa ndani kwanza, hiyo ni jina la kawaida, na kisha pili kwa sauti yao ya moja kwa moja. Natumai umefurahia ujumbe wa leo. Tutaenda sehemu ya sita wakati ujao, na tunashughulika na mada tofauti kati ya tukio la zamani na ujazo wa Roho. 13, Roho Mtakatifu ndani yako, mambo mengi. 14, Roho Mtakatifu ahakikishe roho yako inahukumu. Asante kwa kuwa nami leo, na Mungu akubariki.